سوره الزخرف او آية.
بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. سورة الزخرف مكي سورة مصحف کی قیادت اور نزول کے سر پر حضرت سورانہ نازل شعر دعوت سورت دفاع دعوتم شبہ جواب دعوتم شبہ مشرکین اور مشہور سورا چلا رہوں شفاعتیاں دعوا ملما اور ذہن کی کینا کی دار شبری جواب رب سلی سورت یہاں کی طرح موقف سورتوں کی بہت سبحان جواب ندی سورت کی دارا شبری جواب Thank you. بقران نام کرے بڑے کے کرے برابر مکی سورت کی ریل ایسا کرتا ہی ارادہ مستقیم تر سراط مستقیم لا خودش و لا خودش مکی سورت کے سراط مستقیم ہے چار سراط مستقیم سے شہر ہے آقا قرآن دے والکتاب المبین انا جعلنا قرآن رضی اللہ لکم تعقلو وإنه في أم الكتاب لدينا لعليم حكيم ده فرقين ده فرقين ده فرقين بلا بلا ما في سورة يريد كأن ترتاحتي إلى صراط مستقيم فصراط مستقيم تقرأ ترابعين نبي سورة تقرير إيساء الكرام ران تلقين جاؤں صراط مستقیم کا خلق آگئے اور صراط مستقیم وضاحت ہمزی اور صراط مستقیم صدے اور مصدر توری جن اللہ و ربی و رب و باہو ہاں صراط مستقیم بلے موقع صورت کی دا بیان کے شروع چلاو حق تاریخوں کو باطل وانو دا اللہ طریقہ ہے قانون دے یوسف پر حق اللہ حق تاریخ ویوسف اللہ اور باطل محبتی ویوسف اللہ باطل ویوسف الحق بکلمانی سلیشن آیا باطل کرنے معروفی اور حق ثابتے نبی صورت کی دباطل دمہ ہوئے مناظر ہے کہ باطل سنگ ختم ہو دباطل ختمے دل سی چرا خلق باطل اتراجن میں کئی فاطمہ دارو باطل اعتراضوں اور شبہات و جوابوں میں سے فدی کو ایک ایسا اللہ تباطل آباطل قدر دار ماکی صورت کی روح تفاق سماوات یا تفاق کرنا خریدت دا آسمانونا دارنا روش کی گی دی بشکر دوجنا چیدی شرک ہے نبی صورت کے آشیر سے آخبار سے چپکم آخبار و پکم شیر باندے اسمانو را پر او خطر اندر لکم آیا و جاہو لہو من عبادی جز آ آگا سے دمو خبار را کہ اسمان سے را دوزی و تلاکی آگا سے اللہ دا اللہ حصدہ و حصدہ لکمی دا شریفی صدا بڑا ہے دا نور دیر گئی امتیازات اور خصوصیات کی صورت صورت کی رب آسان و دشر سلور سلور اس مشر رکھے اتحاد ورس ذہن شرک الوحیت درہن شیو پھر باتا اور حرورن شیو پھر منائے گا اور شفاہ تاکی داری سے درہن شیو پھر درہن سورت ممتاز میں پشان کے ایتا ہے کرام اور جواب کا اسلام بارے ہم ممکن ہو رہا ہے اسلام بارے کا شبہ جواب اور شان اسلام برابر سورت ممتاز ہے پر دردوں دلیلوں کا مشرکان مشرکان کی کم دفتر سے دفعہ دل دلیل پیش گئی نہ مشہور دلیل نے صحیح سورت برابر سورت ممتاز ہے پرسوالی کے پرسوال سورت ممتاز ہے
دا
ترغیب قرآن کرو زجر مبین ہوتا اور توحید بیا مسلسل آخری درائے تقریباً چلو آخری درائے تو پیش بیا مشرکین و درائے ہوا اور دلیل نقلی سے ابراہیم علیہ السلام اور تنقید من الدنیا ذہن بادیا بچوں کی سیاحت نہ پتا کرایا ہو ذہن باد مصیبت سے طریقے قرآن کا دلیل اور ترغیب قرآن کا اور دلیل نقلی ایمانی دامبیا السلام اور دلیل نقلی تفصیلی دا موسیٰ السلام اور جواب شبہ گئی اور بیا دلیل نقلی عیسیٰ السلام بیا بشارت کرتی منت تو تفریح اور بجر مشرقی ہوتا دعوت کو کیا اپنی طرح شروع ہوئے اور یکسین جواب پیش ہوئے گی اور اجر کی اعلان دبا دا مشرقی ہوا خالی روح محبت اللہ کا مانا مقصد ہوئی والکتاب مبین نا داخلہ یادنا طریقہ ترغیب قرآن کا والکتاب مبین دعوی پمانا کا شاہد پمانا کا شاہد اور گواہ ہے دعوی کا شہادت ہے والکتاب مبین گواہ اور کتاب المبین چراغے بیان والا ہے قرآن مبین نے ذکر و مبین ہوئی شدید بیان والے اور صفا ہے ہر خبر ہے صفا اور واضح را غرم دیر دیر نہیں مسئلہ صفا بیان ہے تو سو فتقین کو خوشحالی نصفت کا قرآن مبین نے ندائی میں سب سے بیان ہے سنگچے صفت کا قرآن فتح جانا خبر بتا رہے نور کتاب مبین گواہ اور کتاب واضح بیان والا پس گواہ بڑی روس مضمون گواہ پس علاقہ کا قرآن بانے گواہ روس مضمون چھنا جانا قرآن نبی دا قرآن دا واضح بیان دا قرآن پر حقانیت گواہ چدا تا لتفا واضح کتاب دا لدی تلیم دا چدا لائے ولی کل مخلط ہے لمندگار ہوئے لانا تفیر بکینا وزارت بکینا نوال کتاب مبین گوارا کتاب واضح بیان وارا فدی گوارا چھین بشکم کا جاننا ہو گردل راوان قرآن عربیہ دلستو کتاب عربیہ سجب واضح آرابہ باندے لال لگم دے لگا کارتون چتا ہو سوتا پر لگا وارے زن پہ کوئی گئے واجی کتاب میں درستر ہوئے نظام کے کوئی بہت نہیں ہے دیر پارا ہمارے چھ پروت کی ہو یاری سے تاک کی پروت کی یاری سے قسم نہیں ہو یاری سے قسم نہیں نہ لاحل لکھو تاک ہی نظام کے کوئی بہت نہیں در سب جاہل نہ ہو جاہل فمانا دا انزا دالے گرو جاہل فمانا دا دالے گرو یعنی جاہل نہ ہے انزل نہ ہو انا جعلنا قرآن عربیا یقینا منگر آئے گلے رہے دا قرآن دلستو کتاب تجب واضح حضا ہے جا کمانا دا آلے گل تم سے کوئی چھ جا باند موقع دلے اعتراض کی اوی قرآن مخلوق دے دا یہ مسئلہ کے رشے ہے اور دا یہ مسئلہ کے امام احمد بن حنبل رحم الله هم د جیل نه جنازه مو چته شوی را پدې مثلا چې دا یو فتنه د معتزله و غیره چې قران چې دې مخلوق دی او پدې کې اختلاف راوان امام احمد رحم الله پدې کلکو چې نه قران چې دې دا کلام الله دی دا مخلوق نه دی قرآن پاک کلام اللہ ہے مخلوق نہ دے بلکہ دا اللہ کے صفت ہے دا مسئلہ میں سبا نشتا اخوار تو را عقیدہ ساتھی کہ کلام اللہ دا اللہ کے صفت ہے بہت ہے کبھی مسئلہ امام احمد بانے میں تیرات ازمائشنو ناظر تو امام بخاری داری امام بخاری دا کبھی دیر لیتو رسی درے کرے او چې څو بخاری بیا ورنو ا پورې واقعات په عربي باندې درلودل خو هغه معتزله دا وایي دین معلومي چې قران مخلوق دی الله کوي ان جعلناهم دا قران دا وایي چې الله دا مخلوق دی نو وایي د تجعل په معنا دا درځول او جعل په معنا پیدا کول هم پیدا کړي جعل او درځول او پیدا کول نو چې پیدا او مخلوق دی نو مولا دا په معنا دا راځي ګل مونږ راځي ګل دا قران په معنا دا خلق نه په معنا دا راځي ګل ان جاننا او بشک مونږ راځي ګل دا قران دا کتاب قران ان عربیا دغه وو کتاب عربیا په واځه نه چې دا راځي لا لکم دې دا بارتا شنو چې تاسو دا بلنا کاوه دې ځان په کوی کې وَإِنَّهُ لَشَكَرَ قُرْآنٌ فِي أُمِّ الْكِتَابِ فَأَصْلُ الْكِتَابِ فَأَصْلُ الْكِتَابِ يَعْنِي لَهُ مَحْفُوظٌ كَرِ أَصْلُ الْكِتَابِ أَصْلُ الْكِتَابِ لَهُ مَحْفُوظٌ وَإِنَّهُ لَشَكَرَ قُرْآنٌ فِي أُمِّ الْكِتَابِ أَصْلُ الْكِتَابِ يَعْنِي لَهُ مَحْفُوظٌ كَرِ لَدَيْنَا ذَمُنْ بَقَاءَ مُوسَى لَعَلِيٌّ وچته مرتبه والو حکیم د تر حکمت نا نه صفات دلته مقام بیان شو ریاو ال کتاب د مل مبین درم جالنا سلورم قرآن انزم عربیا شکرم ام الامن فی ام الکتاب فدر محفوظ کی محفوظ لدینا اللہ زمین فدرانی دانا مقام اللہ کرے مقام دے دربار دے دانا دربار کرے لدے دارن علی او رحم حکیم اپنا دیوان کو مجھے را سبحان انتون تن قوم مصرفین بدر فرقی موحدین چھو مخر آقا حل کو لدہ جا دے آقا حل کو لدہ جوانا وہ راستے دی مشان کتاب کے ہم نمائی او دی وی چې ما میوا را تکنا مونږ دې تستړي کړو بس دا یا بل کتاب را وایا بل مسئله شروع وکړه نو دا یې خلکو له ځای اپا نظرې وان کوم ذکر سبحان ان کنتم قوم مسرفین جواب دار تا څه چې دا قرآن را تنور مبانا دا څه کنه څو کتابونه را کتاب واره نه ده انا کتاب څو منکر یې نه مانه نو چې تاسو په کتاب لا انکار او ضدني پرې ده دا قرآن کتاب بیان نه ده یا به بیان نه یا به مانه دا خبره چې تاسو مونږ ته بیان کړو اپانا دې روان کو نو ذکر زړه دلته راغلي په دلته په معنا دا اړول اړول ابن عربی ابن العربی اول در شنیدن زرابا زرابا لفظ وی زرابا باقرون زرابا شنیدن باقر در باقر من از دیر گنی معنی لری دیر گنی معنی زرب و خلو تم بای قرآن که رجی کنه خیلی زرب تا خر تم بای در نزرب دلتا عربی دیر معنی مانا اپنا دلوان کو مذکرہ آیا وارا ہوں پرسنا
سب ان پاڑو سر سب سخیا کے چدا قرآن بیان زبان کم اور سب کا رکن کارنش آیا واروں سب سنا دا قرآن سب ان پاڑو سر سب دا خیال کے چدا قرآن دے بنش اور دا قرآن دے نگی یا دلی تذیرا تسبل کتاب و برم سر شروع کا انتم تم قوم مسرفین چه پاسو قوم یو قوم مسرفین مشرکان یا نمنون کی دا قرآن تس دا قرآن نمنے دا دیو کی نوائے چه دا قرآن نوارا ومی بیانوا دا سکنکو تا سے دانی تک لگی او دار منے نا نچے سو کو ری منے بیان پریدم نا ادو مداشا
دعوت دا
چې د شفاعت لپاره قائلین او خدای مني چې خدای نو انکار نه کوي الله مني څه کوم یا د شفاعت کې اندا وو چې دی نو تاسو ته یو څه چا الله مني دا شفاعت دی ویل الله کی مني او الله سره نو شریک دی نو چې دی الله نو الله چې راځي دا روانه کوي او تاسو الله مني ورته شریک دی نو دا ونه دی چې راځي وَإِنْ تَعْلَمُوا كَيْفَ تَصْرِفُونَ الدِّينَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ وَالْأَرْضَ 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 دَارَ تَقُولُ اِتِرَاضِ تَرِيكِ سَرَا مَوْعِ سُورَةِ مُؤْمِنُونَ كِي سُورَةِ يُونُسِ كِي نُسُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ كِي إِكْ سَتَايَا لُقْمَانَ كِي بَچِي تَايَا كَچَرَ تَقُولُ كِي یا رجالی یا اسمانو مکا ملیقون اما قاضی بووی خلقاون پیدا کری دا الازیز لین او بورا ورا ویدا او پیدا کری خا نوچارا پیدا کرنا اللہ صرف کی شریک ولی گا روائے ایمان ایچارا پیدا کری دل دی اللذی آغانا چاہر بولا چگر دوری رستا بطارت مکا محدن فرش بچونا دستا دا ذکر ورطا محل ورحمتی دا لکل بستری ورحمتینا ملکت اختل کا آرستے شکر کویان پکے کانی او کتا کر پکے بنیادی رکھانی او کتا دیکھے محرون پکے کانی و جانا لکم او گردنی اتا وقا رکھنی آن پر ازمو بکے سوگلن لارے لارے پیدا کری تا دی دیرا دا ترا لارے نوے تا کمی لارے جوری کانا دا قدرتی جوری شویری مکن مکن را رکھے اللہ لارے نکلی او روز تو خلق و ترسیم پر سرودنی اپنی جو کرو آیا لارے خصوری اللہ کا تے اولانے انسان اب سوچ رہے اب انتے اوزان تے اکرے رہے وطنو خلق تے رہتی دی مغلا مغلا تے روان تا سو گو رہے یہ کوئی جدید علاقی دوری دی نوے نوے علاقی دوری دی نو پنقشہ و علاقہ کا سبرا کر اولا کرے ہو گو رہے کل 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 سوچ کی شوالا رہا کہ کدا و علاقہ کی تاویلہ دودا کیا نہیں کلی رہا دزال الله راځي پیدا کړل او دا یې باندې موضوع ترتیب سره خلک لګیا دي دا مثلا دا چې ډیرو وګورا دا لاهور او هندستان په ورې راتلې شیر شاه سوری په وخت کې دا یې ني سرګاري کوښښه وکړه او هغه عمر کې خدا جی ډیرو هغه روان نو دې په دې کو شیر شاه کوښښه وکړه کدا تا برا شټلای او نشینا برا ور یا پنا څو ګور نه جو کو کو د تیر کړه چې نه غره ور ما کنه جو پای ما نه راځه بنا له جو شه الله تعالی الله ما دې کوي وجال نو د دې سال پر بیا د دې سوګران لای لا نه کوم دې لپاره دا د دې چې تاسو دې هدایت کوي په سره څه هدایت کوي هدایت هغه چې کله هدایت سمانه لانا کندے لگا رہا تھا اپنے چتاب سے محصر دورا سے محصر دورا سے دل دلی ولیدو اللہ رضا تنظر مرمان چرا ورید برنا مانگو میں قدر ان پاندازا پاندازا چو سنگو دو دور کے امرو دو رہے سونا چلانی دور دے امرو دوش کل لے چل رہے پانچا رانی انگا اپورد امونگا کی را اپورد بیهی کلی سرا کلتا مئتا آبا کلی اوش اوش کلی تیرا پورتا دن اوش کلی تیرا پورتا دن سمان یعنی کلی اوش کلی کی دن زرونی تلسون و گایگانی را پورتا دن نمانا دا پانشرنا بیهی را پورتا دن گایگانی پسونا بیهی پری باران و سرا بلتا مئتا را بلتنی اوش دا اوش او ملکنی یعنی دا اوچ کلی چه فصل ویرنی بارانوشی نو دایجان را پورتش یا پانشرنا حنوان تا دکول پانشرنا بی نو تا درونگا بی پری وو باران سر پرد دمائی تا آوات کلی ووش مرکل منوش تداری ومداران تو پرجونا تا روان پورتا کولشی و تبرونا لکه څنګه چې په دې باران سره کله تاسو نو دا په دې او زړه شي په څنډه کې چې راځي دا څنګه چې تاسو د خبرونو په توګه کې و
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
دا سلوان عقيدي
والذي والله أزواج خلق الأزواج كلها شفيدا سيدي جولي دا هرشي دا شكو ولا انسانانك زناورك حشراتك متدربونك نباتاتك وفصولك ونبوتك نعم عشتا
وجعل لكم من الفلك او لكم استغفار من الفلك بكشتو او جارونا بحجر كشتو لانتونا ولنعام او لنظر صارونا ما تردتونا كتاو بسوريه اللہ ایسا دریاب کے نر لانتونا كشتو بیلا سلید سوريه لفارا او خوش مانے سرمینی او دل ایسا سوريه لتستوالا اولی آداب دا دیس ورلے ہے ہاں اللہ نام پر دیس ورلے پیدا کی مقدیس ورلے ہم دیس ورلے تو سا آداب لتستوالا دا شرلے میں دیتا پیدا کی دی لتستوالا دینا تا چکتا ہوں دا با شہر اولی دا دیتا شادان باندے دا دیتا دیتا شادان برابر شیر ہوئی نچکین نسمت القرو دی آیات کہنے مطرب دیکھوں انعمت دفتر رب دفتر رب نعمت یاد کے دفتر رب نعمت درب نعمت چورا اللہ را دا مستقر کرے دا دیکھرے یعنی دا آخر دا اوپر دا خر وغیرہ چتا سے سورے سورے دی اور سوک قبض اوپر سوکرہ قبض اگر اللہ نے دا دیکھرے نبو پر سوسوش اتاب اوپر دون اوپر شے او تا تا بیتنی در اللہ تا پیسوری دیو در دیو دیتا دیو سو مطلب تو نعمت رکھو دی آیا کہتا ہوا نعمت رکھتا اللہ چھ دے بلا مستقر کی فیضا سوائے تمہارے ایک طرح چھے تا سو برابر کینے پدیسور کی پدیسور کی مانے کو چکور روائے سبحان اللہ کی پاکی دا وزا سلانا لگیا وزا سا خرابنا چھتا بیتنی دیو دا پاردا سالی وزا گرد وغیرہ کشتے وما كنا منغلون دل المقرنين مقرنين توان لهم کی زورا قابو کرون کی طاقت کراون کی کو مانا چھتا کی زمین دا طاقت اختیار نو چھتا من تل قابو کراون کرے دا طاقت قابو کراون کی وینا بشتا من دل آرادنا فالرب تبلن قلیبون خامقا وردو جوا فرسی وعلا کرنو ومنو دا دوارا دوسرلے کی دوسرلے مانے سوچ وہ اپنے سم مطلب کل نعمت رکھے کلکی برابر شہند اللہ نعمت یاد کلکی کینے نبیابا سبحان اللہ صاحب اللہ آبادا دنبی علیہ السلام و سلام دوسرلے آدھا دو چکل دوسرلے تا خطر ندخطو کا وقتی دوسرلے چطور رکھے اللہ آبادا اور چوچے تو نہیں جیتا آم اوچے چھتی جی پکورو کیجی پگر کیجی پچڑے کیجی نو سب اللہ اللہ اکبر سمع چھتا کبھی اندر کی جو پار اللہ لے اللہ اگر پہترے مانی پیدی کی سبحان اللہ کہ اللہ کے خدا کی کسن خالا خالا لام اطلائی اور دوار نشتر مدارم سوالے مانم چھتی جی چھتی چھتی اللہ اکبر بنی دیر اسلام اور کئی بار کینا نو الحمدللہ نو چکر اسوالی روانا شوا نو سبحان اللہی سا قررنا آتا وما کننا لہو مقرین و انا الى ربنا لہو قلون یو اللہ پاکتے دشکنا دشکنا بدے کہ اللہ پر سن شریفی صدار نشتا چنون لے دا پاکے کرے دا بابا کمال لے سدوری کتا ہو بابا کمال لے جو دو ساوی رالا خبو کی رالا سینا دا اللہ پر سن شریف نمپاک ہے بدے پاکے کرے دا پر سن شریف نشتا اور دا سن آجے دا وحاکن مارو مکرین زمین دا طاقت نو چودا مکرے اور وقتا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ دیو جسکر رب تلویلی دیو جسکی ہی تذکر اللہ دماغی آبود تذکر نشاکنی آرانی و ويتذكر الرسول الجنازة فدي سرى دا جنازي قرر سويت رأيه دانن فدي سرلي واني تسوش او داني ديو قيمة بالقيمة منتقل كي نسنجة كي تسرلي سوري نيورتة جنازة كي تروتين بخلق تقولون نددين ملك وزريد دنيانا من كل دنيا تبوش مقدیر اصلی اصحاب سر امر جا پایا تھی انہوں نے دروانی میں اس کا ایک خبر نہ آیا اور پینڈے کا خیورت ہوا دردی دنیا نے بری دنیا سمجھا ناخرہ کا مصر رایا چھوئی نایڈا رب دینا لگ مصر رایا مدا سلو اصلی دلائے اول ترجیب قرآن کا اتجر اور ترجیب منتا